dëgjuste nderuar, me kënaqësi ju përshëndes ju e posaçërisht mysafirin e nderuar e të çmuar kryeministrin e Shqipërisë, zotin Sali Berisha, i cili sot paraditën e ora 11 është takuar me shetrin e tij Papën Benediktin e 16 në Vatikan. Pas takimit me atin e shejt, kryeministri i Shqipërisë Berisha pati edhe takim me sekretarin e shtetit të Vatikanit, hirsinë e tij kardinalin Tarcisio Bertone, i cili ishte i shoqëruar nga sekretari i Selisë së Shejt për marrëdhëniet me shtetet e Monsignor Imzot Dominik Mamberti. Zoti kryeministri, në rend të parë ju falenderojmë për gatishmërinë tuaj të bisedoni në mikrofonin e Radio Vatikanit. Pra, mirë se erdhët në Vatikan e në Rom. Si kaloi takimi me Papën Benediktin e 16 sot paradite?
Faleminderit shumë dhe së pari ju përshëndes shumë përzemërsisht ju, stafin e Radio Vatikanit dhe të gjithë ndigjuesit tuaj kudo që janë. Dëshoj që me valt e radio suaj të informoj shqiptarët se unë pata një takim të shkëlqyr, jashtëzakonisht të përzemërt, miqësor dhe transishëm me Papën Benediktin 16 në prag të Krishtlindjeve dhe të Vitit Ri. Në këtë takim, Papa Benedikti 16 shprehu vlerësimin e tij dhe nderimin e tij për shqiptarët, kombin shqiptar, vlerat e çmuara që mbart, tolerancën e shkëlqyr fetare që dëshmon sot ky komb plurireligjioz, vendosmërinë e Vatikanit dhe ti për të mbështetur projektin europian, projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë dhe përpjekjet e shqiptarëve në ndërtimin e vlerave të lirisë dhe demokracisë. Unë pata një rast të shumë të veçantë të shpreh mirënjohjen më të thellë shejtërisë ti, Papës Benedikti 16, për mbështetjen e jashtëzakonshme që Vatikani i ka dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve në të gjitha korrat, si aleat të jetë i çmuar në një aleancë vlerash dhe vizionesh për të ardhmen. Por në mënyrë të veçantë, shpreha mirënjohjen më të thellë për atë mbështetje të madhe që na u dha në rrugën e rindërtimit të vlerave shpirtore, besimeve të mëdha, vlerave demokratike në Shqipëri këto 20 vite. Përfaqësues të Papës John Pali i dytë kanë qenë më të parët e të parëve që erdhen sapo u krijua opozita shqiptare, na shoqëruan me ndjenjat më miqësore dhe ndihmën më eficiente gjersa nxorëm vendin nga diktatura. Ndërkohë, Selia Shejt ka dhënë një kontribut parësor në rindërtimin e të gjitha vlerave të rënuara në Shqipëri nga diktatura komuniste, vlerave shpirtërore, ka dhënë një ndihmë të çmuar në fushën sociale të arsimit dhe të gjitha fushat tjera. Theksova rolin e madh që lot kleri shqiptar në rindërtimin e vlerave shpirtërore, që ka luajtur dhe luajn Caritas, Salesian, Sant'Egidio në të gjithë përpjekjen tonë për të kapërcyer sa më shpejt pasojat e diktaturës. Shpreha mirënjohjen më thellë Vatikanit për interesin e vazhdueshëm konstant për lirinë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë. Vlerësova lart faktin se me interesimin direkt të shejtërisë së tij Papës John Pali i dytë, të dërguarit e ti e qliruan e nëzoren nga marja peng që i kishte bërë diktatori i Serbis Milošević, liderit të shqiptarve të Kosovës Ibrahim Rugovës. Diskutuam gjithashtu edhe për 100 vjetorin e nën Terezës. Date madhe kjo për kombin shqiptar dhe për mbar njërzimin. Ftova shejtrin e ti Papën Benedikti 16 në një vizit në Shqipëri me rastin e këtij 100 vjetori, si një ngjarje kulmore të nderimit dhe festimit të veprës së madhe shejtore së gjallë nën Terezës. Por Dom David, unë duhet të shtoj një gjë jashtëzakonisht të transishme, prekse dhe historike. Unë u prita sot në audiencë me 12 vjetor nga Papa Benedikti 16, pikrisht ditën në të cilën në vitin 1466, pra 12 vjetor të vit 1466, në Selin e Shejt u prit prisi i përjetit shqiptarëve Skënderbeu nga Papa Pali i dytë, u takua me të, kërkoi ndihmë për të mbrojtur vlerat, vokacionin perëndimor të kombit shqiptar dhe mbar vlerat e perëndimit, ky strateg i madh, të cilin Papa do ta nderonte si Atletus Christi, dhe që ka dhënë një kontribut të madh në mbrojtjen e mbar, jo vetëm të kombit shqiptar, por të mbar krishtrimit. Nuk kishte një mënyrë për mua, personalisht, më kuptim plot, më epike, më emocionuese për të kremtuar këtë ditë se sa një audiencë nga Ati i Shejtë për mua në nderim të gjithë shqiptarve.
Zoti kryeministri, ne ju përgëzojmë e gëzohemi edhe për këtë përkim fatbardh të dy datave të rëndësishme asaj të vitit 1466, siç përmendet, dhe të vitit 2009, jemi në 3000 vjeçarin e ri. Pra, shteti sot shqiptar, që themelit i kishte tek, si të qëtat ju, prisi i përjetëshem i poplët shqiptar, Gjergj Kastrioti, sot fatbarsisht ka strukturën shtetërore, ka një demokraci të gjithë një në përfurcime sipër, pra Ati i Shejtë nënvizojnë në bisedë me ju një vlerë të veçanë që edhe ju e keni për zemër si thesar të përbashkët poplët shqiptar, që është vlera e familjes. Një familje që e ka ruajtur atë limfen shpirtërore e kombëtare të identitetit të kombit e të popullit në gjitha momentet e errëta, të vështira e edhe asaj të regjimit komuniste ateist që si vjet i bie edhe 19 vjetori i rënjes së kësaj diktature. Dy fjalë rreth kësaj vlere: familja, shikuar natyrisht si vlere përbashkët, por nga ana e kishës në dritën e vlerës shpirtërore.
Kardinalin, me sekretarin e shtetit Bertone, pata diskutime të zgjeruara si për politikën në rajon, zhvillimet në Shqipëri, vlerat tërësore dhe ajo çka unë theksova se në Shqipëri, familja dhe solidariteti familjar janë vlerat më të çmuara për çdo shqiptar. Dhe se ky komb, duke ruajtur vlerat e familjes, ka arritur të garantoj dhe mbijetesën e ti dhe po ecën i sigur drejt ardhmës.
Zoti kryeministër, në figurja nënstereze që ju e theksuat bukur, si mendon kryeministri Shqipërisë ta nënvizoj, ta kremtoj këtë jubilej të veçantë të bijes, motrës dhe nënës e kombit shqiptar si lumës nënstereze?
Ne po përgatitemi për një seri veçanërisht shumë të rëndësishme, kombëtare dhe ndërkombëtare, lidhur me këtë ngjarje të madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por mbar njerëzimit. Po punojmë për një muzeum për shejtoren e kombit ton në një nga vendet më të mira të Tiranës, por do ketë dhe një seri vëmëtari tjerash. Natyrisht, kulmi i të gjitha kulmeve do të ishte një vizite shejtërisë ti, Papa Benedikti 16, dhe një mesh madhështore e cila do të ishte jo vetëm për shqiptar dhe Shqiprin, por për të gjithë Ballkanin, sepse Nën Tereza është vërtet bi shqiptare, por Nën Tereza është edhe bi e rajonit dhe bi e mbar planetit. Unë mora garanci se në rast se do të gjinët mundësia, një vizitë e tillë do të realizohet. Dhe shejtëria e tij, Papa Benedikti i 16 dhe sekretari i shtetit Bertone më shprehen vlerësimet më të mëdha dhe më maksimale për veprën e pavdekshme të Nën Terezës.
Zoti kryeministër, jemi ka fund viti, pra siç theksuat në fillim, me rastin e festës së Krishtlindjes së vitit të ri, ju erdhët në Vatikan. Si është bilanci i një veprimtarie politike e një qeverisje këtë vit me gjitha vështirësit dhe gjitha mangësit që akoma ekzistojnë në politikën e Shqipërisë, e kam fjalën për mos pjesëmarrjen akoma aktive të plotë të opozitës në parlament?
Mendoj se vizita në Vatikan ka domethënie të madhe të jashtëzakonshme në marrëdhëniet midis dy vendeve. Duhet theksoj se gjithashtu jam i lumtur që pata rastin t'i dorëzoj në dorë ftesën e Shqipërisë, shejtërisë së tij, Papa Benedikti 16, për vizitë në vendin tonë. Një ftesë të tillë i ka dërguar edhe Episkopata e Shqipërisë dhe është i mirëpritur. Ndërkohë, zhvillimet mund të them se këto muaj të patur zhvillimet më madhore pozitive për vendin, kanë qenë shqiptarët kanë zhvilluar zgjedhjet më të mira në tërë historinë e tyre, zgjedhjet të cilat i ka bekuar gjërësisht si kur në njërë më parë opozite e vendit me të gjithë përfaqësuesit e vetë në komisionet zgjedhore nga qendra e votimit te komisioni qendror i zgjedhjeve. I ka bekuar komuniteti ndërkombëtar, të gjitha institucionet ndërkombëtare më serioze, të gjitha qeveritë e vendeve mike. Në këto zgjedhje, ndaj këtyre zgjedhjeve, kryetari i Partisë Socialiste mban një qendrim, bojkoton parlamentin legjitim të dalë nga zgjedhje pa asnjë motiv ligjor demokratik, që është shprehur tani unanimisht nga mbar drejtues të institucioneve dhurrëse të botës. Në këtë kontekst, nuk më mbetet gjatë tjetër të garantoj shqiptarët se reforma do vazhdojnë dhe po vazhdojnë me shpejtësi dhe vendosmëri të madhe. Mund të them se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, lufta kundër mafjes, po vazhdojnë me vendosmëri të madhe. Kështu që reformat tjera janë, qeveria mbetet e hapur, mirëpret opozitën në parlament dhe garanton atë se do ketë të gjithë hapësirat e nevojshme në përpjekjen e përbashkët për integrimin e vendit.
Zoti kryeministër, folim për rënjën e regjimit komunist. Cilat janë vërtet sipas jush nevojat që qytetari i Shqipërisë sot ka më urgjente, si nga pikpamja njerëzore, shpirtërore, por edhe ajo shoqërore sot, dhe çfarë po bën shteti që t'i plotësoj ato mangësi që në një farë mënyrë janë krijuar nga ajo diktaturë që nuk mund të harrohet?
Nevojat nuk janë të pakta, sepse trashëgimia është më e hidhura që mund të ketë ekzistuar. Por në të vërtetë reformat më të thella që ka ndërmarrë kjo qeveri kanë qenë pa diskutim ndër më eficientet ndonjëherë. Duhet të theksoj se në këtë kohë tsunami dhe krizët thellë ekonomike financiare, Shqipëria është i vetmi vend që ruan rritje ekonomike 5% dhe i dyti pas saj është Polonia me 1.5%, kurse të gjitha vendet tjera të Europës janë me minus, vendet ish komuniste të Europës janë me minus. Natyrisht, qeveria është dhe po përqendrohet gjithnjë më shumë në punësimin e qytetarëve shqiptar, në luftën e vendosur kundër mjerimit dhe varfërisë, në shkollimin dhe kujdesin më të mirë shtetësor, si dhe me një përbërjen e vendit me një infrastrukturë rrugore moderne.
Një pyetje tjetër desha t'ju bëj duke ju falenderuar për gatishmërinë tuaj, zoti kryeministër Sali Berisha, është ajo si e shikon kryeministri i Shqipërisë elementin e bashkësive fetare në rindërtimin e indit shoqëror, duke pasur parasysh natyrisht theksojmë se Shqipëria është shtet laik me kushtetut, pra ekziston një aktivitet i bashkësive fetare, ekziston një element shpirtëror fetar që ka peshën dhe vlerën e vet në tek populli shqiptar.
Do të thosha se ka peshën dhe vlerën e vetë të pazëvendësueshme, jashtëzakonisht rëndësishme, kontribut palcor në rindërtimin e vlerave themelore morale kombi dhe shoqërisë, në rindërtimin e besimeve të mëdha si një forcë pashtershme e njeriu dhe e shoqërisë, në ruajtjen, kultivimin dhe zhvillimin e tolerancës shkëlqyer fetare si mesazh i më i çmuar që kombi shqiptar u përcjell kombeve tjera të qytetruara të Evropës dhe të botës.
Një element që ju përmendit në takim me Atin e Shejt, në mënyrë veçantë me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Bertoni, ishte edhe çështja e Kosovës. Çfarë mund na thoni më hollësisht?
Është se Vatikani ka qenë është një aleat jashtëzakonisht i çmuar, një mbështet i vendosur i të drejtave lirive të Kosovës. Ndjek dhe jam i sigurt që Vatikani shoqëron dhe ndjek me interesin më të madh çdo zhvillim pozitiv të Kosovë, sikundër mirëpret të gjithë përpjekjet e autoriteteve të Kosovës për konsolidimin e lirive dhe drejtave të pakicave dhe të njerëzit në tërësi në këtë vend.
E duke ju falenderuar vërtetë, në pyetja fundit e imi është pikërisht kjo, gjendemi në fund të vitit, një prej shtresave më që janë shpresë e vendit janë natyrisht rinia të rinjtë. Çfarë u thot kryeministri i vendit të rinjve që presin nga liberalizimi i vizave tek perspektivat e punës, të formimit të tyre e themit të drejtat sikur çdo i ri në Bashkimin Evropian t'i gëzoj edhe një i ri shqiptar pret më në fund tiket, njëtat mundësi, et njëtat t'i shjojt njëtat vlera.
Unë me këtë rast duhet garantoj të rritë e Shqipërisë, që kanë luajtur një rol përcaktues në momentet më të vështira të kombit ton dhe i kanë dhënë drejtim zhvillimeve të mëdha pozitive, se qeveria ime do bëjë të gjitha përpjekjet për të përmbushur besueritetin më të madh dhe përpikmërinë më të madhe të gjitha kërkesat e udhëfyesit për heqjen e vizave dhe shpreh besimin tim të madh se siç edhe kemi premtuar në vitin e parë të këtij mandati, vizat për shqiptar do hiqen dhe ata do lvizin të lirë në mbarë Europën, do kenë mundësi të shkollohen në shkollat më të mira të kontinentit në përputhje me aftësitë e tyre, të lvizin, të shkojnë tek miqtë, familjarët e tyre, por dhe të kërkojnë punë provizore siç janë dhe rregullat. Para se të ta mbyll, unë dëshiroj që nëpërmjet valve të Radio Vatikanit, që uroj ju, stafit të radios, që uroj të gjithë besimtar katolik, shqiptar, gëzuar Krishtlindjen dhe një vit të ri të madh të bardhë dhe të bekuar.
Ju falenderojmë, jam i bindur që edhe vizita juaj në Vatikan është vërtet jo vetëm zyrtare, jo vetëm e përzemërt, por edhe me një interes për të mirën e mbar kombit e në mënyrë të veçantë të Shqipërisë.
Faleminderit.